Today This Morning.
Good morning, selamat datang di VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono di Washington DC. Apa kabar? Semoga kabar Anda baik ya di awal bulan ini, hari Senin, tanggal 1 Maret 2021. Seperti biasa, pagi ini kami sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, Badan Intelijen Amerika merilis laporan yang menyimpulkan bahwa putra mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, menyetujui operasi untuk menangkap atau membunuh jurnalis Saudi penduduk Amerika, Jamal Khashoggi.
This is a report that in a sense is not fresh off the printing press. It's been there.
KPK tetapkan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah sebagai tersangka kasus dugaan suap.
Ini sebanyak 3 orang. Pertama sebagai penerima, yaitu saudara NA dan saudara ER. Sedangkan sebagai pemberi adalah saudara AS.
Siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau simak lagi nanti dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di platform podcast kesayangan Anda. Untuk sekarang, kita simak dulu berita dunia berikut ini.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, Seva Masreva. Sejumlah pakar penyakit menular menyampaikan keprihatinan mereka tentang rencana lawatan Paus Fransiskus ke Irak di tengah melesatnya kasus virus corona, rentannya sistem layanan kesehatan, dan kemungkinan kerumunan warga Irak yang ingin melihatnya. Satu hal yang tidak terhindarkan. Tidak ada yang ingin memberitahu Paus agar menangguhkan lawatan itu. Dan pemerintah Irak sangat berkepentingan untuk menunjukkan kondisi keamanan yang relatif stabil dengan menyambut kedatangan Paus pertama di negeri kelahiran Ibrahim itu. Lawatan pada tanggal 5 hingga 8 Maret ini diharapkan akan memberikan dorongan spiritual yang sangat dibutuhkan bagi warga Kristen yang terkepung di Irak sambil melanjutkan upaya membangun hubungan antara Vatikan dan dunia Muslim. Sejumlah pakar kesehatan mengatakan, dari sudut pandang epidemiologi dan pesan kesehatan publik yang ingin disebarluaskan, lawatan Paus Fransiskus di tengah pandemi global ini tidak disarankan. Keprihatinan mereka juga dipicu dengan kabar pada hari Minggu ini bahwa Duta Besar Vatikan untuk Irak, yaitu Uskup Mitja Loskovar, orang yang menjadi penghubung utama dalam lawatan itu dan sekaligus akan menemani Paus dalam seluruh pertemuan nanti, dinyatakan positif mengidap COVID-19 dan telah menjalani isolasi mandiri. Dalam email ke kantor berita Associated Press, kedutaan Irak mengatakan gejala yang diidap Uskup Leskovan sangat ringan, dan ia masih akan terus melanjutkan persiapan lawatan Paus. Terlepas dari kasus itu, para pakar mengingatkan bahwa perang, krisis ekonomi, dan eksodus kaum profesional Irak telah meluluhlantakkan sistem rumah sakit negara itu. Sementara beberapa kajian menunjukkan perubahan baru virus corona di Irak saat ini adalah varian sangat menular yang pertama kali diidentifikasi di Inggris. Saya merasa ini bukan ide yang bagus, ujar Dr. Navid Madani, pakar virus dan salah satu direktur di Pusat Pendidikan Kesehatan Sains di Timur Tengah dan Afrika Utara di Harvard Medical School dan Faber Cancer Institute. Kelompok pemberontak Houthi yang didukung Iran hari Minggu mengklaim upaya serangan yang menarget negara tetangganya, Arab Saudi, Sabtu malam, dan mengancam akan melancarkan lebih banyak serangan seiring meningkatnya perang saudara di Yaman. Pemberontak Houthi telah meningkatkan operasi terhadap negara kerajaan itu ketika serangan udara oleh koalisi militer pimpinan Arab Saudi menghantam posisi-posisi pemberontak di bagian utara Yaman dalam upaya menghentikan ofensif untuk merebut benteng terakhir pemerintah Yaman di bagian utara Marib. Perang selama bertahun-tahun itu telah mendorong Yaman ke jurang kelaparan akut. Arab Saudi yang sejak tahun 2015 telah mendukung pemerintah Yaman melawan pemberontak, hari Sabtu mengatakan pihaknya telah menggagalkan rudal Houthi yang menarget Riyadh. Operasi itu dilakukan dengan rudal balistik dan 15 pesawat nirawak yang menarget daerah-daerah sensitif di ibu kota musuh, yaitu Riyadh, ujar juru bicara Houthi Yahya Al-Sari, sebagaimana dilaporkan saluran televisi pemberontak Al-Masirah TV. Operasi kami akan terus berlanjut dan akan diperluas selama agresi dan pengepungan negara kami berlanjut, tegasnya. Pecahan rudal bertebaran di sebagian pemukiman di Riyadh merusak sedikitnya satu rumah. Tapi menurut stasiun televisi pemerintah Arab Saudi, Al Akhbaria, tidak ada laporan jatuhnya korban jiwa. Pasukan keamanan di Myanmar hari Minggu melepaskan tembakan dan melakukan penangkapan massal ketika berupaya membubarkan para demonstran yang menentang kudeta militer 1 Februari lalu. Seorang pejabat Dewan HAM PBB mengatakan mereka memiliki informasi yang kredibel bahwa sedikitnya 18 orang tewas dan 30 lainnya luka-luka dalam insiden itu.
Sure, yes, we have received credible information suggesting that at least 18 people have died just today.
Jumlah ini merupakan angka kematian demonstran tertinggi dalam satu hari dalam serangkaian demonstrasi menuntut dikembalikannya pemerintahan terpilih pimpinan Aung San Suu Kyi yang digulingkan dalam kudeta militer itu. Jumlah korban tewas ini adalah akibat penggunaan peluru tajam di Yangon, Dawei, Mandalay, Miek, Bago, dan Pakoku. Demikian ujar kantor Dewan HAM PBB dalam pernyataannya, merujuk pada beberapa kota di mana terjadinya demonstrasi. Ditambahkannya, pasukan Myanmar juga menggunakan gas air mata, granat kejut, dan flashbang grenade atau granat yang mengeluarkan suara dan cahaya sangat terang yang dapat mengacaukan orientasi orang yang ditarget. Juru bicara Dewan HAM PBB, Rafina Samdasani, dikutip sebagai mengatakan, "Kami mengecam keras peningkatan aksi kekerasan terhadap demonstran di Myanmar dan menyerukan kepada militer untuk segera menghentikan penggunaan kekerasan terhadap demonstran damai."
We're calling on the military to stop the use of force against peaceful protesters. We're calling on them to release everyone who has been arbitrarily detained.
The Democratic Voice of Burma melaporkan hingga hari Minggu jam 5 sore ada 19 orang yang tewas di 9 kota. Mereka juga melaporkan 10 korban tewas lain, namun hingga kini belum dapat mengukuhkan informasi itu. Saya Fama Sreva, VOA, Washington.
VOA This Morning, Badan-Badan Intelijen Amerika merilis laporan kepada Kongres hari Jumat yang menyimpulkan bahwa Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman menyetujui operasi pada tahun 2018 di Istanbul, Turki untuk menangkap atau membunuh jurnalis Saudi penduduk Amerika Jamal Khashoggi. Koresponden diplomatik senior VOA Cindy Stein melaporkan reaksi terhadap laporan yang telah lama ditunggu-tunggu itu.
Pembunuhan dan mutilasi kolumnis Washington Post yang berusia 59 tahun, Jamal Khashoggi, di Konsulat Saudi di Istanbul pada tahun 2018 mengejutkan dunia. Jenazahnya tidak pernah ditemukan. Pada hari Jumat, Badan-Badan Intelijen Amerika mengumumkan sebuah laporan ke Kongres. Laporan itu menilai bahwa Putra Mahkota Saudi, Mohammed bin Salman, pewaris tahta, menyetujui pembunuhan tersebut. Departemen Keuangan Amerika juga menjatuhkan sanksi pada beberapa pejabat Saudi yang terlibat langsung dalam pembunuhan itu dan mengumumkan pembatasan visa bagi siapapun yang menganiaya wartawan dan pembangkang di luar negeri atas pemerintah asing, dimulai dengan 76 orang Saudi. Pembatasan itu dinamakan Khashoggi Ban. Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengatakan pentingnya pemerintah Biden mengumumkan laporan tersebut.
This is a report that in a sense is not fresh off the printing press. It's been there.
Ini bukan laporan baru yang baru diterbitkan. Laporan ini sudah ada, kami hanya merilisnya.
Pemerintahan Trump mengabaikan upaya bipartisan berulang kali dari Kongres untuk meminta Gedung Putih membuat laporan mengenai semua orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan di luar hukum itu dan melaporkan kepada Kongres tentang sanksi apa yang hendak diberlakukan. Dalam sebuah cuitan, pemerintah Saudi dengan keras menolak kesimpulan laporan tersebut dan mengatakan mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan menjijikkan itu telah dihukum. 8 orang dinyatakan bersalah dalam sidang September lalu yang oleh para pengamat internasional disebut lelucon. Para pembela hak asasi manusia menyambut baik perilisan laporan tersebut, tetapi mengatakan mereka ingin Putra Mahkota sendiri dimintai pertanggungjawabannya, seperti diungkapkan oleh Felipe Nassif dari Amnesty International Amerika.
I think it sends a huge important signal. I think that the next big, maybe even more important signal is how the international community reacts. I think now we need to see, will the United States pursue a more vigorous
Saya pikir itu mengirimkan sinyal penting dan besar. Saya pikir sinyal besar berikutnya, mungkin yang lebih penting, adalah bagaimana reaksi komunitas internasional. Saya kira sekarang kita perlu melihat, akankah Amerika Serikat menerapkan metode akuntabilitas yang lebih keras untuk pembunuhan Khashoggi?
Ditanya tentang pertanggungjawaban Putra Mahkota, Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken mengatakan hubungan Amerika dengan Arab Saudi lebih besar daripada satu orang. Dia mengatakan perilisan laporan tersebut menggarisbawahi apa yang terjadi dan dia berharap Khashoggi Ban yang baru akan melindungi jurnalis lain, pembangkang dan keluarga mereka, sehingga Jamal Khashoggi tidak mati sia-sia. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono. The Voice of America, VOA.
Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah sebagai tersangka kasus dugaan suap. Selengkapnya kita simak laporan dari Jakarta.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Firly Bahuri dalam konferensi pers virtual Sabtu dini hari mengatakan, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah diduga menerima gratifikasi terkait pengadaan barang, jasa, perizinan, dan pembangunan infrastruktur di Sulawesi Selatan.
Berdasarkan keterangan para saksi dan bukti yang cukup, maka KPK berkeyakinan bahwa tersangka dalam perkara ini sebanyak 3 orang. Pertama, sebagai penerima, yaitu saudara NA dan saudara UR, sedangkan sebagai pemberi adalah saudara AS.
Firly mengatakan ketiga tersangka itu langsung ditahan selama 20 hari terhitung sejak 27 Februari hingga 18 Maret 2021. Nurdin Abdullah akan mendekam di rutan tahanan cabang KPK di Guntur. Firly menjelaskan tim KPK telah menangkap 6 orang pada Jumat dalam operasi yang dimulai sejak pukul 11 malam hingga kemarin dini hari. Ke-6 orang itu dibekuk di 3 tempat berbeda di Sulawesi Selatan. Firly menambahkan operasi tangkap tangan itu dilancarkan setelah pada Jumat tim KPK menerima informasi dari masyarakat Sulawesi Selatan bahwa akan ada dugaan pemberian uang oleh Agung Sucipto kepada Nurdin Abdullah melalui Edi Rahmat yang juga merupakan orang kepercayaan dari Nurdin Abdullah. Firly menambahkan Nurdin Abdullah juga diduga menerima uang dari beberapa kontraktor lain termasuk 200 juta rupiah di akhir 2020, 1 miliar melalui SB pada pertengahan bulan ini, 2,2 miliar melalui SB di awal bulan ini. Menanggapi penetapan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah sebagai tersangka kasus korupsi, Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch Agus Sunaryanto membenarkan Nurdin selama ini dikenal sebagai kepala daerah yang inovatif dan anti korupsi. Karena itu ICW semula berharap Nurdin menjadi contoh bagi kepala-kepala daerah lainnya dalam hal pengelolaan pemerintahan daerah yang anti rasuah.
Kemudian ditetapkan sebagai tersangka, tentu ini jadi anti klimaks buat Pak Nurdin yang selama ini karirnya menurut saya cukup moncer dan image positifnya begitu luar biasa gitu.
Agus menambahkan berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, ada sekitar 300 kepala daerah yang terlibat kasus korupsi. Dia menyayangkan Nurdin sekarang menjadi salah satu di antara mereka. Menurutnya tingginya biaya politik dalam proses pemilihan kepala daerah menjadi salah satu penyebab banyak mereka yang sudah terpilih berpotensi tersandung perkara rasuah. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Organisasi lingkungan hidup mengharapkan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, mengusut tuntas dugaan korupsi mega proyek Makassar Newport, MNP, dan tambang pasir laut yang diduga kuat melibatkan Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah.
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Sulawesi Selatan, Muhammad Al-Amin, berharap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK segera mengusut tuntas kasus dugaan tindak pidana korupsi yang ditenggarai dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah. Dugaan kasus korupsi dalam proyek penambangan pasir laut itu telah dilaporkan kepada KPK pada pertengahan tahun 2020, tapi belum ada tindak lanjutnya.
Untuk juga menyidik atau memeriksa Nurdin Abdullah terkait dugaan tindak pidana korupsi pada proyek tambang pasir laut dan Makassar Newport.
Kata Al-Amin dalam konferensi pers virtual Sabtu 27 Februari. WALHI menenggarai proyek tambang pasir laut untuk reklamasi Makassar Newport itu atau MNP sebagai kegiatan monopoli. Dua perusahaan yang mengerjakan proyek tersebut ternyata hanya dimiliki oleh satu orang yang merupakan anggota tim sukses pemilihan Nurdin Abdullah. KPK pada Sabtu 27 Februari menangkap dan menetapkan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah dan dua orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengadaan barang, jasa, perizinan, dan pembangunan infrastruktur di Sulawesi Selatan. Ditambahkan Mera Johansa dari Koalisi Selamatkan Laut Indonesia dan Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM bahwa Nurdin Abdullah menunjuk dua perusahaan yang kemudian bekerja sama dengan perusahaan asing untuk mereklamasi kawasan MNP seluas 1.428 hektar. Makassar Newport masuk dalam daftar proyek strategis nasional yang dibangun secara bertahap hingga 2025 dengan nilai investasi diperkirakan 1,9 triliun rupiah.
Perusahaan-perusahaan yang berkaitan ini saya sebutkan aja, PT Banteng Laut Indonesia, lalu juga PT Nugraha Indonesia Timur adalah dua perusahaan yang ditunjuk oleh gubernur untuk menjadi pemegang izin usaha pertambangan di sana, di Kodingareng. Yang kemudian mereka bekerja sama dengan perusahaan asal Belanda, Boskalis, Ya, jadi ini melibatkan perusahaan asing juga, karena itu ini harus dikembangkan kasusnya.
Papar Merah Johansa. Nurdin Abdullah telah membantah dugaan keterlibatannya dalam penambangan pasir laut di perairan Pulau Kodingaring tersebut. Penambangan pasir laut di perairan Sangkarang yang menjadi wilayah tangkap nelayan Pulau Kodingaring itu berlangsung dari Februari hingga Oktober 2020. Rata-rata setiap hari 72 ribu kubik pasir dikeruk dari dasar laut untuk reklamasi proyek pembangunan pelabuhan itu. Siti Aisyah, warga Pulau Kodingaring, dalam konferensi pers virtual tersebut menceritakan dampak kegiatan penambangan pasir laut tersebut. Kegiatan itu disebut menyebabkan dasar laut semakin dalam sehingga ombak pun semakin besar dibandingkan sebelum aktivitas itu dilakukan. Situasi ini lanjutnya semakin menyulitkan nelayan tradisional untuk menangkap ikan karena ukuran perahu yang mereka gunakan tidak sanggup bertahan dihantam ombak.
Karena sekarang ombak terlalu besar, kalau sedikit-sedikit besar ombaknya langsung pulang daripada tenggelam.
Kesulitan menangkap ikan itu, kata Siti, membuat banyak keluarga nelayan terjebak utang, baik untuk kebutuhan bahan bakar maupun untuk kebutuhan hidup sehari-hari warga. Dari Poso, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA, Washington.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Amerika Serikat mempunyai vaksin ketiga untuk mencegah COVID-19 setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika, FDA, hari Sabtu mengesahkan vaksin buatan Johnson & Johnson yang bisa diberikan dengan satu dosis saja, bukan dua dosis seperti buatan Pfizer dan Moderna. Para pakar kesehatan sudah lama menunggu pilihan suntikan tunggal untuk membantu mempercepat vaksinasi, karena mereka berpacu melawan virus yang telah membunuh lebih dari 510 ribu orang di Amerika. Sementara itu, virus COVID-19 bermutasi dengan cara yang semakin mengkhawatirkan. FDA mengatakan vaksin Johnson & Johnson menawarkan perlindungan kuat terhadap penyakit COVID yang parah, kebutuhan rawat inap, dan kematian. Satu dosis vaksin Johnson & Johnson mempunyai daya kemanjuran 85% terhadap COVID-19 yang paling parah. Demikian temuan sebuah penelitian besar-besaran yang menjangkau tiga benua, memberi perlindungan yang tetap kuat bahkan di negara-negara seperti Afrika Selatan, di mana varian baru yang paling mencemaskan sedang merebak. Ini berita baik, kata Dr. Francis Collins, Direktur Institut Kesehatan Nasional, kepada kantor berita Associated Press hari Sabtu. Yang terpenting, kami bisa memberi suntikan vaksin sebanyak yang kami bisa. Awalnya, Johnson & Johnson menyediakan beberapa juta dosis, dan pengiriman ke negara-negara bagian dilakukan paling cepat hari Senin ini. Pada akhir Maret, Johnson & Johnson berharap dapat mengirim 20 juta dosis untuk Amerika, dan 100 juta pada musim panas nanti. Johnson & Johnson juga berupaya mendapat izin penggunaan darurat vaksinnya di Eropa dan dari WHO. Perusahaan bertujuan membuat sekitar 1 miliar dosis untuk pasaran dunia pada akhir tahun ini. Pada hari Kamis, Bahrain menjadi negara pertama yang mengizinkan penggunaan vaksin ini. Beralih ke Eropa, Jerman mengumumkan pada hari Minggu bahwa para pelaku perjalanan dari wilayah Moselle di timur laut Perancis akan menghadapi larangan tambahan karena tingginya tingkat penularan virus corona jenis baru di sana. Badan Pengawas Penyakit Jerman, Robert Koch Institute, mengatakan akan menambahkan Moselle ke dalam daftar daerah jenis virus baru yang memprihatinkan. Negara lain dalam daftar itu termasuk Republik Ceko, Portugis, Inggris Raya, dan sebagian Austria. Pelaku perjalanan dari daerah tersebut harus melakukan tes virus corona dengan hasil negatif sebelum diperbolehkan memasuki Jerman. Untuk Puspita Sariwati, saya Rifan Dwi Astono, VOA. Dewan Hak Asasi Manusia PBB menuntut negara-negara kuat agar diperiksa dan bertanggung jawab atas pelanggaran berat yang telah mereka lakukan. Selama ini ada tembok yang melindungi negara-negara itu.
Direktur Eksekutif Human Rights Watch, Kenneth Roth, menyebut mereka tak tersentuh.
By that I mean governments that have managed to avoid any real critical scrutiny in the form of a resolution.
Yang saya maksud dengan sebutan itu adalah pemerintah yang berhasil menghindari pengawasan melekat yang nyata dalam bentuk resolusi dewan. Yang paling tak tersentuh yang ada dalam benak saya adalah Tiongkok, Arab Saudi, Mesir, dan Rusia.
Menghadapi negara-negara yang tak tersentuh ini, menurut Roth, bukan hanya tantangan terbesar yang dihadapi dewan, tetapi juga penting untuk kredibilitasnya. Ia mengungkapkan upaya sedang dilakukan untuk menyusun pernyataan kritis tentang Mesir dan Arab Saudi. tekanan semakin meningkat terhadap Rusia terkait dugaan peracunan aktivis oposisi Alexei Navalny. Namun, yang paling menarik, kata Roth, adalah tanda-tanda yang muncul bahwa Tiongkok mungkin tidak lagi tak tersentuh. Kritik internasional terhadap dugaan penahanan setidaknya 1 juta Muslim Uighur di Tiongkok di dalam apa yang disebut kamp pendidikan kejuruan semakin pedas pekan lalu dalam pertemuan segmen tingkat tinggi dewan tersebut. Dalam pernyataan yang keras, Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab menyebut situasi di Xinjiang sudah di luar batas.
The reported abuses, which include torture, forced labor, and forced sterilization of women, are extreme and they are extensive.
Pelanggaran yang dilaporkan yang mencakup penyiksaan, kerja paksa, dan sterilisasi paksa terhadap perempuan sangat ekstrim. Pelanggaran itu sangat luas dan terjadi dalam skala sangat besar. Seharusnya menjadi tugas kita bersama untuk tidak membiarkan pelanggaran itu terus terjadi. Mekanisme PBB harus merespons.
Raab meminta Dewan agar mengeluarkan resolusi yang memungkinkan akses segera dan tidak terbatas ke Xinjiang oleh Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia atau tim pakar pencari fakta independen lainnya. Raab juga mengutuk pelanggaran yang sistematis terhadap hak-hak di Hong Kong dan pembatasan di Tibet. Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi membalas kritikan itu dengan keras. Ia meminta mereka agar tidak mencampuri urusan dalam negeri Tiongkok dan berhenti menggunakan HAM sebagai dalih untuk mencampuri urusan internal negara lain. Ia menyatakan bahwa pintu ke Xinjiang selalu terbuka dan mengundang Komisaris Tinggi HAM PBB untuk berkunjung. Kepala Kantor HAM PBB Michelle Bachelet menegaskan pentingnya kunjungan semacam itu. Ia menyatakan bahwa ia yakin pengaturan yang disepakati bersama akan memungkinkannya berkunjung ke Tiongkok. Hingga saat ini, upaya untuk mengatur kunjungan ke wilayah itu yang dimulai sebelum Bachelet menjabat pada September 2018 tidak pernah terwujud. Karlina Amkas, VOA, Washington.
VOA This Morning, sehari setelah dilantik, Presiden Amerika Serikat Joe Biden berjanji untuk membuka kembali mayoritas sekolah, khususnya untuk TK hingga kelas 8, dalam 100 hari pertama masa jabatannya atau selambat-lambatnya April mendatang. Bagaimana kesiapan orang tua, guru, dan staf sekolah lainnya dalam menghadapi hal ini, sementara pandemi virus corona masih berlangsung? Apakah semua sudah sependapat mengenai pembukaan kembali sekolah seperti yang direncanakan tersebut? Berikut selengkapnya.
Sewaktu Presiden Joe Biden menetapkan target untuk membuka sebagian besar sekolah pada 100 hari pertama masa jabatannya, masih banyak pertanyaan muncul. Di antaranya adalah bagaimana tujuan itu akan dicapai dan definisi mengenai pembukaan sekolah. Secara nasional saja, distrik sekolah beroperasi di bawah pengaturan yang berbeda-beda. Di Cobb County, Georgia, tempat Karina Subagio bermukim misalnya, sekolah-sekolah mulai buka sejak Oktober lalu. Untuk kedua anaknya, Isabella dan Nevin, yang masing-masing duduk di kelas 8 dan kelas 5, Karina memilih kelas tatap muka. Ia merasa lega mengambil pilihan ini karena sekitar separuh murid di kelas anaknya memilih untuk belajar dari rumah, membuat social distancing lebih mudah diterapkan. Nur Yohana Juanda Kirk bekerja sebagai supir bus sekolah dan pegawai kafetaria sekolah di Loudoun County, Virginia. Murid yang memilih kelas hibrida, kombinasi kelas online dan tatap muka, telah kembali ke sekolah sejak 16 Februari. Menurut pengamatan Nur,
kalau saya lihat sih ya perkiraan angkanya itu sekitar 30% itu balik hybrid, yang sisanya masih pada di rumah. Bisnya saya itu yang elementary school itu cuma sepertiga yang sekolah.
Di negara bagian Maryland, kebijakan di tiap kabupatennya belum tentu sama. Di Montgomery misalnya, sekolah-sekolah dijadwalkan dibuka secara bertahap mulai 15 Maret. Sedangkan di Howard, murid-murid dapat secara bertahap kembali ke sekolah mulai 1 Maret. Paramita Hidayat adalah asisten pengajar anak berkebutuhan khusus di Watkins Mills High School di Montgomery County. Di sekolahnya yang memiliki sekitar 1.800 murid.
26 April itu penuh, maksimal itu 535 murid. Udah. Yang lainnya nggak boleh masuk, yang lainnya online.
Kesediaan orang tua untuk melepas anaknya kembali ke sekolah didasarkan pada beberapa alasan. Bagi Karina, dengan adanya interaksi langsung murid dan guru, anak-anak lebih mudah memahami pelajaran. Selain itu,
mereka nggak bosen kalau online kan monoton, online terus ya, ada interaksi dengan teman-temannya, ketemu. Kalau di sekolah kayaknya mereka kan girang gitu ke teman-temannya, kontras dengan guru.
Hedy Patterson, yang putranya Christopher duduk di kelas 7 di Mayfield Woods Middle School di Howard County, juga menginginkan anaknya segera kembali belajar di sekolah. Menurut Hedy, anak-anak yang sebaya dengan putranya,
mereka tuh perlu sekali interaksi sama teman-temannya gitu. Karena mereka belum bisa disiplin independen. Dan kita orang tua kan juga kerja. Jadi kita nggak bisa monitor mereka.
Kebebasan orang tua menentukan kelas terbaik untuk anak membuat Francis Sitorus di Sacramento, California, memilih proses belajar virtual sepenuhnya untuk Lexi, putri sematawayangnya. Para guru memang sudah divaksinasi. Tetapi, katanya, ia bisa lebih tenang melepas anaknya berinteraksi di sekolah apabila sudah tercapai tingkat kekebalan kelompok di daerahnya. Mengenai vaksinasi sendiri, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika dalam pedoman baru yang diumumkan 12 Februari lalu hanya menganjurkan agar guru diprioritaskan untuk divaksinasi sebelum sekolah dibuka kembali. Namun bahkan setelah guru dan staf sekolah sudah divaksinasi pun, tampaknya masih banyak orang tua yang enggan mengizinkan anak mereka kembali ke sekolah. Jelas Paramita yang telah divaksinasi dengan dosis komplit. Dari sekitar 250 anak berkebutuhan khusus di Watkins Mills, baru 8 yang didaftarkan orang tua mereka untuk kembali ke sekolah. Kesiapan sekolah menjadi tempat yang aman dari COVID-19 bagi para guru, staf, dan murid-muridnya memang menjadi pertimbangan utama orang tua mengirim anak ke sekolah. Sementara perbedaan pendapat mengenai kesiapan membuka kembali sekolah terus berlangsung, Presiden Biden pertengahan bulan lalu mengingatkan biaya membuat anak-anak, keluarga, dan pendidik aman tidak ada artinya bila dibandingkan dengan kerugian akibat tidak mengambil tindakan apapun. Utami Husin, VOA Washington.
Presiden Joe Biden Rabu lalu mengumumkan memerintahkan peninjauan terhadap rantai pasokan Amerika Serikat yang kritis setelah kelangkaan semikonduktor yang telah mengakibatkan keterlambatan manufaktur mobil Amerika. Selengkapnya disampaikan tim VOA.
Presiden Joe Biden Rabu malam menandatangani perintah eksekutif untuk membantu menciptakan rantai pasokan yang lebih tangguh dan aman bagi barang-barang yang penting dan sangat diperlukan. Demikian menurut Gedung Putih. Penandatanganan perintah eksekutif itu dilakukan setelah pertemuan bipartisan sebelumnya pada hari yang sama di Gedung Putih. Pengumuman kebijakan tersebut muncul setelah permintaan dari bisnis yang khawatir tidak hanya kekurangan chip dalam jangka pendek, tetapi juga keandalan pasokan jangka panjang untuk mineral langka dan barang lainnya. Presiden Joe Biden mengatakan,
current strategies are these little chips here for automobiles. I didn't realize how many billions of chips are in here, but causing some lines to slow down and people not being laid off, but at least shorten the shifts.
Strategi mereka saat ini adalah chips Google ini untuk kendaraan bermotor. Awalnya saya tidak menyadari kegunaan chips ini, selain memperlambat produksi dan tidak menyebabkan orang di PHK, namun hanya mempersingkat giliran kerja. Jadi, kita akan membahasnya.
Kekurangan pasokan juga timbul untuk masker wajah dan peralatan pelindung pribadi lainnya selama pandemi virus corona. Perintah Biden akan menyerukan peninjauan 100 hari di seluruh agen federal terkait semikonduktor dan 3 bidang utama lainnya, farmasi, mineral kritis, dan baterai berkapasitas penting. Presiden Amerika juga akan menugaskan peninjauan sumber daya lebih mendalam selama 1 tahun untuk mendapat masukan penting dari industri lainnya guna menganalisa resiko terhadap infrastruktur penting dan meninjau langkah-langkah untuk memperkuat rantai pasokan. Langkah tersebut dilakukan di tengah seruan untuk membangun lebih banyak kapasitas semikonduktor di Amerika dan di tengah sikap skeptis bipartisan terhadap Tiongkok yang merupakan produsen utama mineral langka dan pemasok yang terus berkembang serta pengguna pasokan penting lainnya. Presiden Joe Biden kembali mengatakan,
kita semua sepakat dan akan memikirkan bagaimana memperoleh itu semua.
Pendahulu Biden, Donald Trump, yang melancarkan perang perdagangan yang mahal dengan Tiongkok, menyoroti perlunya membangun rantai pasokan Amerika untuk mineral penting. 2 senator dari Partai Republik yang ikut dalam pertemuan bipartisan membahas masalah pasokan ini, memuji langkah Biden dan secara terbuka menyebut Tiongkok.
Really, this has to do with our ability to maintain our ability to defend ourselves and to compete with China. They are on the march.
Ini terkait dengan kemampuan kita untuk membela diri dan bersaing dengan Tiongkok. Mereka bertekad keras untuk bersaing.
Para pejabat Biden di Gedung Putih tidak secara spesifik menyebut Tiongkok, tetapi menekankan pada kemandirian Amerika. Saya Madioni, Jimmy Manan, VOA.
VOA.
This Morning.
Halo, selamat pagi dan selamat datang di VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar? Cuaca di Washington DC seharian ini hujan terus nih. Gimana cuaca di kota Anda masing-masing? Hujan juga kah? Atau justru terik nih? Nah, tapi mungkin selain mengantisipasi cuaca, Anda juga perlu untuk mengecek lagi nih kesiapan protokol kesehatan Anda. Sudah bawa masker kah? Sudah bawa hand sanitizer kah? Atau mungkin perlu juga untuk bawa face shield? Pokoknya selama herd immunity belum tercipta, kalau buat saya masker itu wajib hukumnya. Nah, ngomongin soal herd immunity, udah dengar juga belum nih informasi bahwa sekarang pemerintah ini udah memberikan lampu hijau buat program vaksinasi mandiri. Jadi ini terpisah dengan program vaksinasi yang memang gratis diselenggarakan pemerintah, yang ini adalah untuk perusahaan-perusahaan yang memang pengen memvaksinasi karyawan mereka nih. Jadi perusahaan ini bisa daftar ke pemerintah, nanti bakal didistribusikan vaksin yang berbeda dengan pasokan vaksin yang buat program gratis dari pemerintah. Jadi nanti karyawan dari perusahaan itu bisa dapat vaksin gratis juga, nggak bayar sepeser pun. Semua biaya ditanggung oleh si perusahaan itu. Tapi sih memang hal ini juga memantik perdebatan, karena ada beberapa pihak juga yang mikir bahwa dengan adanya vaksinasi mandiri yang disebut vaksinasi gotong royong ini, justru mungkin bisa semakin memperdalam ketidakadilan akses vaksin. Atau juga bisa menimbulkan potensi-potensi penyalahgunaan juga. Takutnya ada yang mengorupsi, takutnya ada juga yang namanya komersialisasi vaksin dan lain sebagainya. Nah, tapi yang saya penasaran, apakah Anda sudah tahu kalau kantor Anda daftar atau enggak nih sebagai perusahaan yang ikutan program vaksinasi mandiri? Boleh deh DM kita di Instagram @voaindonesia untuk saling sharing ya. Nah, kalau di Amerika sendiri sekarang program vaksinasi masih terus berlangsung dan sejauh ini sudah lebih dari 72 juta orang yang divaksinasi di Amerika. Saya sendiri masih nunggu giliran. Sabar ya. Tapi memang angka penularan yang menurun belakangan ini dan juga program vaksinasi yang terus dilakukan ini menambah semangat orang, menambah harapan orang untuk bisa segera kembali ke kehidupan yang normal. Nah, ngomongin soal semangat nih, kayaknya juga ini dirasakan oleh para penderita sindrom tubuh kaku yang bakal bisa tahu lebih lanjut tentang asal-usul dan serba-serbi soal sindrom ini berkat sebuah inisiatif yang dilakukan oleh salah satu penyintasnya. Nah, udah pernah dengar belum nih sindrom tubuh kaku? Nanti kita punya laporannya dari Utami Husin di VOA This Morning pagi ini. Selain itu, nantikan juga obrolan Madayoni dengan Gusti Kanjeng Ratu Alit, putri tertua mendiang Raja Keraton Surakarta Pakubuwono ke-12 tentang upaya pelestarian tari tradisional di Keraton Surakarta. Obrolan ini juga bisa Anda dengarkan lagi nanti dalam podcast In Case You Missed It episode hari ini di platform podcast langganan Anda. Tapi sebelum kita kesana, sekarang kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, Seva Masreva. Pakar penyakit menular yang disegani di Amerika, Dr. Anthony Fauci, hari Minggu menyerukan warga Amerika untuk mendapatkan salah satu dari 3 vaksin virus corona yang kini telah tersedia. Fauci mengatakan akan disuntik vaksin Johnson & Johnson yang baru diotorisasi dan menyerukan kepada warga untuk mau divaksinasi salah satu dari 3 vaksin yang ada.
Well, Chuck, first of all, you now have 3 highly efficacious vaccines for sure. There's no doubt about that.
Ketiga-tiganya benar-benar cukup bagus dan orang-orang harus mengambil salah satu yang paling tersedia untuk mereka. Jika pergi ke satu tempat dan disediakan Johnson & Johnson, itulah yang ada sekarang. Dan saya akan menerimanya, ujarnya dalam program Meet the Press di stasiun televisi NBC. Pemerintah Amerika Sabtu lalu telah mengesahkan vaksin dengan dosis tunggal Johnson & Johnson, menjadikannya sebagai vaksin ketiga yang tersedia setelah Pfizer, BioNTech, dan Moderna. 2 vaksin sebelumnya membutuhkan 2 dosis yang disuntik dalam rentang waktu tertentu dan harus didistribusikan dalam keadaan beku. Namun vaksin Johnson & Johnson dapat didistribusikan dan disimpan pada suhu lemari es normal. Vaksin Johnson & Johnson diharapkan mendapat persetujuan akhir untuk digunakan secara luas pada hari Minggu ini dan dapat mulai didistribusikan pada hari Senin. Baik vaksin Pfizer-BioNTech dan Moderna menunjukkan tingkat kemanjuran yang lebih tinggi dalam uji coba yang menggunakan 2 dosis dibanding vaksin 1 dosis Johnson & Johnson. Namun Fauci dan beberapa pakar lain mengatakan perbandingan langsung sulit dilakukan karena uji coba memiliki tujuan yang berbeda. Dan uji coba vaksin Johnson & Johnson dilakukan ketika varian baru yang lebih cepat menular muncul. Lebih jauh, Fauci mengatakan saat ini sedang berlangsung kajian untuk menentukan keefektifan dan keamanan vaksin bagi anak-anak di bawah usia 18 tahun yang tampaknya tidak terlalu terpapar virus ini. Sebagian orang tua dari 317 siswi di Nigeria yang diculik awal pekan ini melangsungkan pertemuan di hari Minggu, menunggu kabar tentang nasib anak perempuan mereka. Kami berdoa pada Tuhan, ujar Aliyu Ladan Jangebe, ayah empat siswi yang diculik bersamaan. Saya tidak dapat membayangkan situasi gadis-gadis itu, ujarnya lirik.
Four daughters inside, taken away. There are five, but one was rescued by Almighty Allah.
Ladan mengatakan kepada Associated Press bahwa hanya satu anak gadisnya berhasil melarikan diri setelah bersembunyi ketika para penculik datang. Empat lainnya dibawa pergi. Ladan bersama para orang tua lainnya menunggu di dalam Government Girls Junior Secondary School atau setingkat SMP di Indonesia seiring munculnya isu di media sosial tentang pembebasan para siswi malang itu. Pihak berwenang mengukuhkan informasi bahwa sekelompok laki-laki bersenjata telah menculik 317 siswi dari sekolah asrama di negara bagian Zamfara, di bagian utara Nigeria. Salah seorang warga mengatakan kelompok bersenjata itu juga telah menyerang sebuah kamp militer dan pos pemeriksaan di dekatnya, sehingga tentara tidak dapat mencegah penculikan massal itu. Dalam misa mingguan di lapangan Santo Petrus Vatikan, Paus Fransiskus ikut mengecam penculikan 317 siswi di Nigeria itu, dan berdoa agar mereka dapat segera kembali ke rumah dengan aman.
Unisco la mia voce a quella dei vescovi della Nigeria per condannare il vile rapimento di 317 ragazze.
Sejumlah besar kelompok bersenjata beroperasi di negara bagian Zamfara. Pemerintah menggambarkan mereka sebagai kelompok bandit yang dikenal kerap melakukan penculikan demi uang tebusan dan mendorong pembebasan anggota-anggota kelompok mereka yang dipenjara. Sebuah kapal kargo milik Israel yang secara misterius meledak di Teluk Oman telah tiba di pelabuhan Dubai Rashid untuk diperbaiki. Kapal MV Helios Ray tiba hari Minggu pasca ledakan yang kembali memicu kekhawatiran keamanan di perairan Timur Tengah di tengah meningkatnya ketegangan dengan Iran. Pejabat-pejabat pertahanan Amerika mengatakan meskipun tidak ada awak kapal yang luka dalam insiden ledakan itu, ada dua lubang di sisi kiri, di sisi kanan, dan dua lainnya di atas batas garis air atau waterline. Masih belum jelas apa yang menyebabkan terjadinya ledakan itu, tetapi insiden itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara Amerika dan Iran terkait perjanjian nuklir tahun 2015. Iran telah meningkatkan upaya menekan pemerintahan Joe Biden untuk mencabut sanksi-sanksi terhadapnya. Saya Fama Sreva, VOA, Washington.
VOA This Morning, apa nih kira-kira yang mendorong seseorang mau untuk berlari sejauh 880 km demi orang yang hanya ditemuinya di Facebook? Wartawan VOA bertemu dengan dua orang yang dapat menjelaskan hal itu. Berikut selengkapnya.
Sejak 2015, Tara Zier, seorang dokter gigi yang sukses dalam praktiknya di Washington DC, berusaha untuk mengetahui apa yang menyebabkan ia kadang-kadang mengalami sesak napas, lelah, sulit berjalan, dan sakit punggung yang menyiksa. Gejala-gejala itu muncul tidak lama setelah suaminya meninggal dunia. Zier mengatakan,
"At that point, I was feeling an enormous amount of stress."
Ketika itu saya merasakan stres yang luar biasa besar akibat kematian tersebut. Dan saya sangat cemas mengenai anak-anak saya. Mereka berduka, saya berduka.
Setelah berkonsultasi dengan psikiater, pakar endokrinologi, reumatologi, jantung, dan banyak dokter lainnya, ia masih belum mengetahui penyebabnya. Gejala yang dialaminya kian parah. Pada tahun 2017, ia akhirnya bertemu seorang ahli syaraf yang mendiagnosanya dengan Stiff Person Syndrome, SPS, suatu penyakit syaraf yang langka dengan ciri-ciri penyakit autoimun. Obatnya belum ada, hanya gejalanya yang bisa dihilangkan. Hanya satu dari 1 juta orang yang mengalami sindrom tersebut. Zier mengemukakan bahwa perlu waktu rata-rata 7 tahun untuk mendiagnosa SPS. Penyakit ini kerap keliru didiagnosa sebagai multiple sclerosis, Parkinson's atau gangguan psikologis lanjutnya. Zier kemudian menjalani sejumlah kursus rehabilitasi di Mayo Clinic yang sangat membantu meningkatkan kualitas hidupnya. Sementara itu di Tasmania, Australia, Shane James, seorang pelari jarak jauh yang dijuluki Tasmanian Devil, tahu persis mengenai gejala-gejala SPS. Ia juga mengalami kondisi serupa. Melalui Skype, James mengatakan orang dengan SPS akan merasa terkuras energinya, sangat kesakitan, dan kondisi ini akan berlangsung seumur hidup.
Zir berjuang melawan SPS dengan menulis buku dan mendirikan Yayasan Riset SPS, sebuah organisasi nirlaba yang menggalang dana untuk meneliti penyakit ini. Ia berhasil mengumpulkan cukup dana untuk membiayai riset pertama mengenai SPS di Johns Hopkins University. Ia menjelaskan,
My role in this really is to take that 7-year number.
Peran saya dalam hal ini adalah berusaha mengurangi angka 7 tahun itu. Jadi orang-orang dapat didiagnosa dengan tepat.
Sepanjang hidupnya, James berharap ada seseorang yang akan mulai meneliti SPS. Ia bertemu Zir melalui Facebook. Ia pun memutuskan untuk membantu yayasannya dan menarik perhatian terhadap SPS dengan berlari 880 km melintasi Tasmania. James mengemukakan,
"You've really got a choice. It's up to you."
Anda benar-benar punya pilihan. Semuanya terserah Anda. Dan pilihan saya adalah berjuang dan benar-benar berjuang keras.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Sosial media TikTok merupakan tempat bagi remaja yang membuat tren kekinian. Sekarang, media tersebut juga menjadi rumah untuk seorang ratu kebugaran berusia 81 tahun asal Jerman.
Peace up, A-Town.
Erika Risco dijuluki nenek kebugaran. Ia tidak membiarkan virus corona mengganggunya dan tidak ada rencana untuk duduk terus di sofa. Sebaliknya, dia menggunakan TikTok untuk berdansa caca. Kalau dia tidak sedang berlatih, Erika mengajari suaminya, Dieter Risco, koreografi terbaru. Ia berharap setelah pandemi berlalu, suaminya akan lebih sering mengajaknya berdansa. Ketika Jerman menerapkan lockdown setelah perbakan pandemi virus corona tahun lalu, Erika memposting video berdurasi 12 detik di TikTok. Dalam video itu, tampak dia melakukan gerakan tarian cha-cha slide bersama suaminya. Sejak itu, Erika mengunggah lebih dari 100 video dirinya sedang melakukan latihan seperti plank dan pull-up, dan juga berdansa untuk memberi semangat kepada orang untuk tetap aktif selama lockdown. Erika menjelaskan kepada kantor berita Reuters,
"Berdansa adalah sesuatu yang menurut saya harus sering kita lakukan."
Sementara itu, Erika Risco telah menarik sekitar 125 ribu pengikut dan lebih dari 2 juta tanda suka di TikTok. Aplikasi itu populer di kalangan remaja dan dikenal untuk memposting tarian dan bernyanyi secara lip-sync serta tantangan yang viral. Dalam beberapa klip video yang diambil oleh putrinya, Erika tampak sedang berlatih sendiri dan menjawab tantangan kebugaran dari sejumlah orang yang berusia puluhan tahun lebih muda darinya. Erika mengatakan dia merasa sangat terdorong dari komentar yang diposting kaula muda di aplikasi tersebut. Mereka menyemangatinya. Saya Karlina Omkas, VOA, Washington.
Paul McCartney akan menulis memoir mengenai dirinya. Untuk itu, ia berencana menggunakan musik dan meminta bantuan penyair pemenang penghargaan Pulitzer untuk membantunya. Berikut laporan selengkapnya.
Paul McCartney akan menulis memoir mengenai dirinya. Untuk itu, ia berencana menggunakan musik dan meminta bantuan penyair pemenang penghargaan Pulitzer. Memoir berjudul The Lyrics 1956 to the Present akan dirilis 2 November menurut pengumuman bersama dari penerbit Inggris Allen Lane dan Live-Write di Amerika Serikat. Paul McCartney berusia 78 tahun akan mengulas perjalanan hidupnya melalui 154 lagu, mulai dari masa remaja dan awal kerjasama dengan personil The Beatles, John Lennon, hingga karir solonya dalam 50 tahun itu. Penyair Irlandia Paul Muldoon sedang mengedit memoir itu dan akan berkontribusi sebagai pengantar. "Sangat sering saya ditanya apakah akan menulis autobiografi, tetapi waktunya tidak pernah dapat," kata McCartney dalam sebuah pernyataan. "Satu hal yang selalu berhasil saya lakukan, baik di rumah atau di jalan, adalah menulis lagu-lagu baru. Saya tahu bahwa sebagian orang, ketika mereka mencapai usia tertentu, ingin membuka buku harian untuk mengenang peristiwa sehari-hari pada masa lalu, tapi saya tidak memiliki buku catatan seperti itu. Yang saya punya adalah lagu-lagu saya, ada ratusan, yang saya tahu memiliki tujuan yang sama dan lagu-lagu itu mencangkup masa hidup saya," kata Paul McCartney. Pembayaran untuk pembuatan The Lyrics yang akan dibanderol dengan harga $100 tidak diungkap. Penerbit telah lama mengincar memoir McCartney, meskipun ia telah sering berbicara tentang masa lalu dan telah berpartisipasi dalam pembuatan proyek serupa seperti biografi Barry Miles, Paul McCartney Many Years From Now, dan dokumenter tahun 1990-an, serta buku The Beatles Anthology. Menurut penerbit McCartney, lagu-lagu dalam memoir itu akan disusun menurut abjad dan akan disertai komentar Paul McCartney tentang kapan dan di mana lagu-lagu itu ditulis dan apa yang menginspirasi penulisan lagu-lagu tersebut. Buku edisi Amerika Serikat akan dibagi menjadi 2 jilid yang dikemas dalam 1 kotak. Di dalamnya terdapat materi berharga dari arsip pribadi McCartney, coretan-coretan, surat-surat, foto-foto yang belum pernah diterbitkan, sehingga membuat memoir ini unik karena juga merupakan catatan visual dari salah seorang penulis lagu terbesar sepanjang masa, menurut pengumuman tentang rencana penerbitan memoir itu hari Rabu lalu. Paul McCartney lebih sering dipuji untuk melodinya daripada lirik lagunya, tapi dia telah menulis beberapa lagu yang paling banyak dikutip dalam sejarah modern, termasuk Let It Be, Hey Jude, dan Eleanor Rigby. Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be.
In case you missed it.
Bertemu lagi dengan saya, Madioni, dalam In Case You Missed It, VOA Washington DC. Keraton Surakarta hingga kini tetap melestarikan budaya tari bedoyo ketawang yang hanya dipentaskan pada acara-acara khusus dan penobatan serta peringatan penobatan raja. Gusti Kanjeng Ratu Alit, putri tertua mendiang Raja Keraton Surakarta, Pakubuwono ke-12 memaparkan mengenai tarian ini dan budaya Keraton Surakarta. Kita segera temui Gusti Kanjeng Ratu Alit.
Tradisi-tradisi budaya apa saja yang sampai saat ini masih dilestarikan di Keraton Surakarta?
Seperti diketahui bahwa Keraton Surakarta adalah sumber dari budaya, sumber dari pribadian. Sampai sekarang yang merasa menjadi ahli waris atau keturunan dari keraton itu tahu dan masih melakukan. Seperti saya menghayati setiap tingkah laku, perilaku saya, jalan hidup saya masih mengacu kepada kebudayaan-kebudayaan keraton. Di dalamnya terkandung semua perilaku kehidupan. Dari nenek moyang kita dulu, mungkin dari ribuan tahun yang lalu sampai ratusan tahun sampai sekarang ini, sudah dicanangkan bahwa beliau-beliau itu memberikan suatu pengetahuan atau suatu peninggalan sejarah. Bahwa kamu itu sebagai orang apa, yang harus bagaimana, dan perilaku, tata cara, toto kromo, toto coro, kalau Jawa ya, itu harus dilakukan oleh mau dan peduli dengan budaya ini. Gitu.
Mengenai budaya, tata krama, dan etika ini sangat menarik, yang tentu menjadi pedoman di masyarakat. Adakah tari-tarian yang bersifat sakral masih dipertahankan di Keraton Surakarta?
Di sini, di keraton, itu ada satu seni tari ya, yang diciptakan oleh Sinuwun Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo yang bertakhta di Mataram. Waktu itu ada peristiwa pergolakan. Ya, kita ini mengacu kepada sebenarnya keraton ini diyakini mempunyai 4 kiblat. Kiblat tahu, 4 penjuru angin melindungi keraton. Dari utara itu di alas Krendowahono namanya. Itu yang bertahta di situ adalah Gusti Kanjeng Ratu Hayuwati. Di sebelah timur adalah Gunung Lawu. Yang bertahta di situ adalah Sinuwun Lawu. Terus yang di sebelah barat itu Gunung Merapi. Yang bertahta di situ adalah Gusti Kanjeng Ratu Sekar Kedaton. Nah, yang di sebelah selatan, Gusti Kanjeng Ratu Kenconosari. Jadi, waktu peristiwa pembuatan bedoyo sakral ini, itu ada cerita khusus dari Engkang Sinuwun Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo dengan penguasa selatan yang sangat dominan bagi keraton. Nah, di situ terciptalah bedoyo yang namanya bedoyo ketawang. Memang itu sangat sakral. Sampai sekarang masih dilakukan setiap hari Selasa Kliwon dan setiap peringatan penobatan raja.
Kesakralannya itu, apakah ada kekuatan-kekuatan magis yang hadir pada saat tarian itu dipertunjukkan?
Karena kesakralannya, kita yakini bahwa sewaktu Bedoyo ini dipentaskan, Gusti Kanjeng Ratu Kencono Sari akan hadir. Kita selalu hati-hati dengan semua perangkat yang mengikuti Bedoyo itu. Jadi Bedoyo itu tidak hanya sekedar orang menari. Jadi semua itu ada sajennya. Sajennya harus lengkap. Kalau tidak lengkap, ya tahu sendiri bahwa akan ada sesuatu yang terjadi. Sajennya harus lengkap. Yang menari harus bersih. Dahulu yang boleh menari Bedoyo Ketawang adalah wanita yang belum menikah, nomor satu. Kedua, yang tidak lagi menstruasi atau haid. Itu yang boleh menarikan itu. Jadi kalau memang ada yang berhalangan itu harus diganti dengan penari lain supaya tetap terbentuk kebersihannya di situ. Kesakralannya itu memang di situ diyakini. Ini benar-benar lagi, saya sendiri juga nggak tahu lagi bagaimana, baru apa Kanjeng Ratu Kencono Sari akan hadir. Nah, itu diyakini oleh kita-kita ini. Nah, hadirnya itu siapa yang melihat, siapa yang merasakan, itu masing-masing orang sendiri-sendiri. Dari yang semua hadir di situ, termasuk saya sebagai anak raja. Terus ada rajanya, ada abdi dalamnya, ada tamu-tamu mungkin yang di situ, yang bisa merasakan atau melihat. Nah, itu masing-masing punya persepsi sendiri-sendiri. Jadi kalau sudah selesai itu biasanya ya ada, ah tadi saya melihat atau merasakan Kanjeng Ratu duduk di sini, atau tergantung diri kita bagaimana.
Kira-kira tahun berapa, ya. Pada tahun berapa Bedoyo Ketawang ini diciptakan?
Kira-kira pemerintahan Sri Sultan Sultan Agung itu tahun 16-an sekian, 1685 apa 1658, saya kurang persis ya. 15 atau 16 ya. 15 ya, ya, ya. Ya, pertengahan begitu ya.
Dan itu sampai sekarang masih dipertahankan. Apakah ada batasan usia, Gusti Ratu, minimal usia yang boleh menarikan?
Sepengetahuan saya, anak di bawah umur 17 18 di bawahnya itu masih belum bisa yang dinamakan anak perawan. Sweet 17 apa gimana? Yeah. Sweet 17. Yeah. Sweet 17 yeah. Apa gimana? Yeah. Yang penting muda ya, atau masih belum kawin, belum nikah, tapi kan sudah mengalami menstruasi. Pasti itu umur-umur segitu. Makanya harus selalu dipilih. Jadi dulu zaman Pakubono yang dulu-dulu itu Bedoyo itu banyak. Jadi ada serapnya, ada serve-nya. Jadi kalau ada yang tidak berkenan nggak bisa menari, ada yang menggantikan. Selalu itu. Yeah. Itu. Jadi yang penting selalu harus bersih.
Gusti Ratu, apakah para penari ini berasal dari lingkungan kerajaan, keluarga kerajaan, ataukah ada warga masyarakat dari luar kerajaan boleh menarikan tarian sakral ini?
Yang saya tahu dari sesepuh-sesepuh dulu, jadi yang menari Bedoyo Ketawang itu adalah abdi dalem Bedoyo. Maksudnya abdi dalem Bedoyo itu mungkin anak abdi dalem, mungkin dari abdi dalemnya sendiri, mungkin juga kerabat.
Jadi prosedurnya yang harus diikuti, jadi latihan-latihannya sudah diikuti. Dan tradisi ini ya, sampai sekarang masih dipertahankan ya, Gusti Ratu? Ya.
Masih dipertahankan dengan prosedur kebersihannya, nomor satu. Tapi ya karena sekarang ini zamannya sudah lain, bedoyonya juga tidak terlalu banyak. Jadi seleksi itu tidak seketat seperti dulu, gitu. Tapi masih ditahankan masih. Jadi nanti kalau memang ada sesuatu yang harus dilakukan menyimpang-nyimpang dari peraturan yang sangat ketat itu ada abdi dalem. Jadi ada Nyai Mas Tumenggung yang melaporkan kepada Gusti Kanjeng Ratu Kencono Sari ini lewat suatu upacara namanya lapor kepada Gusti Kanjeng Ratu, dan tempatnya itu di atas Panggung Sangga Buwana. Di keraton itu ada bangunan yang tinggi sekali namanya Panggung Sangga Buwana. Diyakini bahwa Gusti Kanjeng Ratu Kencono Sari kalau lenggah, kalau duduk itu di situ.
Sekarang kita beralih ke kehidupan keluarga kerajaan. Bagaimana putri-putri raja dalam menyikapi rasa keingintahuan publik terhadap kehidupan sehari-hari mereka, Gusti Ratu?
Nah, kebetulan saya ini lahir sesudah kemerdekaan, saya bilang. Jadi saya sudah mengikuti protokol, apa itu namanya, protokol zaman itu. Jadi sesudah tahun, saya lahir tahun 47. Jadi sesudah itu, saya sebagai putri keraton sudah dibolehkan untuk kegiatan di luar keraton. Maksudnya sekolah sudah boleh keluar dari keraton. Yang dulu tidak dibolehkan sebagai putri keraton untuk sekolah di luar keraton. Jadi sekolah itu gurunya dipanggil masuk keraton. Jadi guru itu ya macam-macam. Ya guru pengetahuan umum, les ya jadinya guru untuk memberi pelajaran menjahit, memasak, ya guru untuk les bermain musik, itu dulu dipanggil masuk. Setelah saya, itu saya sudah diperbolehkan untuk sekolah di luar keraton, mengikuti kegiatan-kegiatan sekolah seperti tim saya dulu voli. Saya dulu dipilih selalu menjadi pemain voli. Terus gerak jalan itu sudah dibolehkan gitu. Jadi bagi orang awam yang mungkin sebaya dengan saya dan teman-teman saya sekolah sudah tahu bahwa seperti saya ini boleh semua dilakukan di luar keraton sebatas ya tidak meninggalkan tata cara, adat tata cara, ya semua upacara-upacara yang terlaksana di dalam keraton. Jadi semua harus dilakukan, yang di keraton juga harus dilakukan, yang di luar ya dilakukan.
Baru-baru ini juga masyarakat banyak mendapat berita mengenai apa yang terjadi di lingkungan keraton. Bagaimana Sinuhun Pakubuwono ke-13 menanggapi antusias masyarakat yang ingin mengetahui sisi, bahkan sampai sisi-sisi kehidupan di dalam keluarga pun ingin diketahui masyarakat. Bagaimana Sinuhun menanggapi?
Jadi seperti Sinuhun itu harus bijaksana. Jadi ini semua dilakukan oleh keluarga dekat sendiri. Memang sulit bagi Sinuhun. Karena ini yang melakukan saudara saya sendiri, bukan orang lain. Kalau orang lain sih sudah jelas diapakan. Sekarang karena saudara sendiri, bagaimana menyikapi? Kan harus pelan-pelan, penuh dengan perhitungan, tidak boleh gegabah. Seperti Sinuhun, saya kira juga sampai sekarang masih memikirkan bagaimana saya menyikapi ini supaya terjadi hal yang sebaik-baiknya bagi saya dan bagi adik-adik saya semua, dan bagi juga untuk kerabat mungkin dengan masyarakat di luar supaya tidak terjadi kesimpang siuran. Itu mungkin sampai sekarang masih begitu.
Gusti Ratu sendiri sebagai seorang putri raja, terganggu tidak dengan masyarakat umum yang selalu ingin tahu apa yang terjadi di lingkungan keraton?
Enggak, Mbak. Saya tidak terganggu. Saya menilai inilah hidup. Hidup selalu diwarnai dengan yang bukan pilihan kita. Jelas, ya. Kita memilihnya yang baik-baik, yang benar-benar, yang enak-enak, yang ini. Tapi ternyata dihadapkan dengan kehidupan atau peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan. Tapi saya menyadari bahwa inilah hidup. Hidup harus dimaknai, harus dirasakan apa adanya.
Bagaimana Gusti Ratu melihat generasi-generasi berikut putri dan putra-putra raja di dalam kehidupan modern, tatanan kehidupan modern?
Di luar sana mengikuti ya perkembangan-perkembangan apapun yang modern-modern, yang bagaimana diikuti, dimaknai, dipelajari mungkin ya. Tapi di dalam keraton yang ada apa tata cara, upacara, perilaku-perilaku yang sudah dicanangkan di keraton, ya jangan ditinggalkan. Ya harus menjadi way of life, apa?
Gusti Ratu, terima kasih banyak.
Terima kasih.
Demikian, in case you missed it, VOA Washington DC bersama Gusti Kanjeng Ratu Alit dari Keraton Surakarta. Program ini juga bisa disimak melalui podcast kesayangan Anda. Saya Madioni undur diri, sampai jumpa dalam topik lainnya. Bye!
Anda masih di VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono. Siaran ini diproduksi Erna Wiyasi, Jimmy Manan, Puspita Sariwati, dan Ronan Zakaria.